Našeho dnešního hosta Jiřího Kotouče nejčastěji potkáte na Pražské konzervatoři, kde učí zpěv 18 let, ale velkou pravděpodobnost setkání s ním máte, milí posluchači, v některém z českých a moravských operních divadel, protože snad v každém totiž zpívají jeho žáci. Donedávna byl pěveckým poradcem Státní opery Praha, v létě už řadu let pořádá Mozartovskou stadionu ve Stavovském divadle. Jiří, dobrý den.
Dobrý den.
Přestředila jsem příliš, když jsem vaše žáky umístila do všech našich operních divadel, nebo máte přehled o jejich výskytu?
Mám přehled o jejich výskytu, ano. Moji žáci zpívají v obou pražských operních domech, vlastně dneska už je to jenom jeden. Zpívají v Plzni, v Budějovicích, v Brně, v Ostravě.
A na
i
oslavu?
V Ústí nad Labem dokonce. Hmm.
Máte jich dost. Na oslavu vašich 70. jich v loni přišlo zaspívat 17. 17 solistů našich operních divadel.
A to nebyli zdaleka všichni.
Představila jsem vás jako učitele zpěvu, ale vaše profesní minulost, jak jste mi řekl, byla nepříčetně pestrá. A myslím, že i velmi určující pro to, čím se nyní zabýváte. Než začneme tuto vzpomínkovou kapitolu, povězte něco k hudbě, kterou jste vybral na začátek telefonotéky.
To byl Giovanni Giacomo Gastoldi, jeho sbírka Balety ku hře, zpěvu i tanci, píseň zvaná L'acceso, neboli Planoucí. A tam vlastně jste slyšeli Collegium Flauto Dolce, s kterým já jsem procestoval celý svět během nějakých 35 až 40 let, to už nevím přesně. A slyšeli jsme Ludmilu Wernerovou, Ilonu Bedrnovou, Evu Matějkovou, Anešku Krutskou, Vlastu Bachtíkovou, Zoru Krásnou a vystoupil jsem tam i já, Jiří Kotouč.
Collegium Flauto Dolce vystupovalo na všech kontinentech, kromě Antarktidy, jak řekl jeden z vašich žáků na tom loňském koncertě k narozeninám. Ale na té Antarktidě vlastně nikdo nehrál.
Nejjižnější... A v Arktidě jsme taky nevystoupili.
Nejjižnější provedený koncert klasické hudby uvádí na svých stránkách kytarista Lubomír Brabec, ale to bylo na lodi u jednoho ostrova. To bylo na lodi, tak to je takový pro novináře takové sousto, ale vlastně to ta Antarktida nebyla. Vy jste byl s kolegiem, ale také daleko. Kde jste byli nejdál? Máte nějakou kuriózní destinaci?
Nejdál jsme byli na Yukonu. To bylo velmi krásné. Tam je bylo neuvěřitelně pozoruhodné, že když přijedete do hlavního města Whitehorse, tak vidíte jakous podivnou vesnici z takových nepříliš úhledných škatulí, ale vevnitř je naprosto neuvěřitelný luxus. Tam například jsem si koupil v obchodě, kde měli úplně všechno. Koupil jsem si Veselou vdovu ze Schwarzkopf, dirigovanou Matačičem. Tam měli výběr neuvěřitelný kosmetiky. Tam měli časopisy, všechny evropské časopisy. Tam bylo všechno neuvěřitelné. A kromě toho jejich soukromá sídla, zvaná kabíny, jsou jakési dřevěné chaty, které vypadají taky tak trošku jako, že jsme se ocitli na Grejcárku, ale vejdete dovnitř, bílé koberce, klavír křídlo, na zdi knoflík, kterým se reguluje teplota, neuvěřitelné.
A Jiří, o jaké době to mluvíme?
Toto bylo v roce 79.
Tak naše setkání proběhlo někdy před 30 lety na letní škole staré hudby v Kroměříži. Já si dovoluji tuhle osobní vsuvku, protože ten první dojem, který jsem z vás měla, jsem potom slyšela popisovat řadu lidí, kteří s vámi spolupracovali nebo vás mohli při práci sledovat. Vy jste tehdy v Kroměříži na zkoušce, kterou vedl mladý Robert Hugo, hrál na čembalo. Zároveň jste plavmo zaskakoval za chybějící zpěváky, za chybějící instrumenty. Kdo se ztratil v notách, okamžitě jste byl u něho a zpíval jste mu part do ucha, aby se chytil. Když se rozsypal sbor, tak jste zachraňoval ve všech hlasech a stále jste přitom stíhal v klíčových okamžicích svého čembala. Pro mě jste extrakt ryzího muzikantství, takového pravého, praktického, naprosto zjevného, opak těch hudebníků, kteří se noří sami do sebe a to, co tvoří, vychází z nějaké alchymie, takových vnitřních pocitů, které se nedají sdělit nebo velmi mlhavě, což nespochybňuji, ano, je to regulární postoj, který také může vést k uměleckým výsledkům, ale vy jste jiný. Vy jako hudebník nepopisujete, ale konáte a mám pocit, že vás vede takový smysl pro hudební pořádek. A myslím tím, aby ty správné věci v hudbě byly na správném místě, což sice zní jednoduše, ale obtíž je v tom získat tu představu, co je v té hudbě správně. A to myslím, že je otázka a práce na celý život. Co myslíte?
Samozřejmě, já si myslím, že aby člověk byl opravdu muzikant a cítil tu hudbu, že to je svým způsobem dáno. To je dar z hůry. Ale k tomu, abychom mohli tu hudbu opravdu dobře dělat, je třeba, aby se člověk důkladně vzdělal, což považuji za nesmírně důležité a bohužel jsem viděl kolem sebe často hudebníky, kteří byli velmi dobří muzikanti, ale neměli to vzdělání, jak se to má provádět, protože přeci jenom jsou dost velké rozdíly v provádění hudby, já nevím, raného 17. století, v provádění hudby 18. století a potom první půle 19. století a dále a dále. Jak krásně napsal Arnoncourt na začátku jeho krásné jedné knihy, píše: před rokem 1800 hudebníci četli hudbu, nikoli noty, a po roku 1800 tento způsob a toto umění začalo upadat a lidé ve 20. století už prakticky, pokud nemají řádné vzdělání, tak čtou jenom noty.
Vy máte ohromnou paměť. Pamatujete si třeba, co se tehdy hrálo v té Kroměříži? Robert Hugo, to, ano, co tam provedl?
Robert Hugo tam provedl litánie k nejsvětější paně Marii Adama Michny z Otradovic, které já jsem později natočil na gramofonovou desku.
Takže si pojďme zavzpomínat na Kroměříž a poslechněme si část té nahrávky.
Hey.
Takže to byly Michnovy mariánské litanie, ukázka vaší práce, vaší nahrávky. Jeden ze sopránů byla vaše žačka Ludmila Wernerová.
Byla tam potom také Jarmila Žilková, Lenka Pištěcká, Tomáš Černý, pozdější heroický tenor dnešních dnů, a Aleš Hendrich, solista Národního divadla. Sbor byl Vox Prague a orchestr Kamaráta Nova, se kterým jsem potom hodně koncertoval.
Vy jste svou hudební kariéru začal ve velmi mladém věku jako starohudebník společně s Ladislavem Vachulkou, s Miroslavem Venhodou, což jsou jména spojená se začátky provozování barokní a starší hudby u nás. Ale co tomu předcházelo? Pověsme, co byly ty první kamínky v té stavbě vaší tak hudební erudice?
Především to byla u nás náš hudební domov, neboť moje matka byla velká milovnice hudby. Jako mladá dívka zpívala v chrámovém sboru v Blatné, což jako pozoruhodnost můžu říct, že představte si, že v tomto městě, které mělo před válkou asi 5000 obyvatel, tak ten sbor dával Stabat Mater Dvořáka, což mně přijde naprosto neuvěřitelné, a tak dále, a tak dále. Maminka doma zpívala, poslouchali jsme rozhlas, poslouchali jsme opery, poslouchali jsme nádherné pořady Anny Hostomské, a já sám si vlastně ještě uvědomuji určité obrazy z opery Sněguročka, kterou jsem viděl ve 4 nebo 5 letech. A musím vám říct, že stále vidím před sebou, jak ta Mária Tauberová v té úžasné ruské čelence vystoupila se klanět. A vidím ještě obraz, kdy Štěpánka Štěpánová zpívala Lela a držela velkou píšťalu, nebo ta její árie je doprovázena, teď si neuvědomuji, hobojím nebo klarinetem, ale to si pamatuju a samozřejmě to na mě zapůsobilo neuvěřitelně, že jo. Pak jsme hodně chodili na chrámovou hudbu, o které se dneska mylně tvrdí, že jako se nemohla provozovat a tak dále, jistě, že mohla. U křižovníků, u Karlova mostu byly neuvěřitelné hudební pořady, u svatého Jilí, zejména u svatého Jakuba, kde Josef Herzl leta letoucí provozoval na vysoké úrovni hudbu od barokní po Dvořákovo Stabat, kde zpravidla vystupovali takoví lidé jako Blachut, Haken a tak dále. A já tam už zase v 10 letech jsem chodil do dětského sboru u svatého Jakuba, který vedl Stanislav Štipl, a my jsme tenkrát zpívali v basovém sole ve Stabat tu partii Sancta Mater Istut Agas, jaké vždycky zpívá ženský sbor, a my jsme to zpívali jako děti. Takže já znám zase už z té doby Stabat Mater. A ve stejném roce jsme vystoupili v Malteské zahradě taky na té úžasné sérii koncertů, která trvala léta, Maltéské středy, kde jsme tedy vystoupili v pořadu o Guillaume de Machaut, kde recitoval Eduard Kohout, průvodní slovo měl doktor Václav Holzknecht, a my jsme tam zpívali Machautova moteta jako dětičky. Protože vlastně si pamatuji, že vlastně děti nic nepovažují za příliš těžké. Prostě se to naučí a je to. A v tom sboru jsme zpívali už písně z kancionálů, ze Slavíčka Rajského, z Holana Rovenského, a tak jsem jako se obeznámil vlastně s touto hudbou, která potom mě přišla naprosto samozřejmá a kterou jsem měl velmi rád.
A to byla polovina 50. let asi.
55. rok, o čemž jsem teď mluvil.
A to jste zpíval v dětském sboru, nebo to byl chlapecký sbor?
Dětský, tam byly i dívky.
No a další studia, to asi nebylo jediné, čím jste se jako další talentované studia, dítě.
Další studia byla velmi pestrá. Maminka mě dala do baletu k Zdence Zabilové, což byla prima balerína Národního divadla bývalá, kde mě to taky okouzlilo, protože paní Zabilové se říkalo madam. Byl tam klavírista, který měl Motýlka, a my jsme tam cvičili u té tyče, bylo to úžasné. Ale tam jsem se trval jenom asi rok, protože pak jsem byl přijat do hudební školy u Voršilek, neboli ve Voršilské ulici, kde jsem začal na housle u paní učitelky.
No, byla to Ševčíkova žákyně.
Ševčíkova žákyně, Zdenka Křížová se jmenovala teďka. Jsem měl výpadek trošku. To byla taky jako velmi majestátní dáma, na které jsem obdivoval její úžasná ustrojení. Vždycky měla lišky na ramenou, prostě něco úžasného. Já jsem vždycky strašně inklinoval k tradici a k dávným dobám a okouzlovaly mě všechny tyhle ty věci. Dobře, učil jsem se u paní profesorky Křížové, potom jako jsem samozřejmě zanechal jiných aktivit, ale do těch dětských sborů jsem chodil, dokavať jsem měl jakýs takýs alt, a potom jsem udělal zkoušku na konzervatoř, jako na housle, ale neuznali za vhodné, abych ještě šel do houslové třídy, tak jsem šel na bicí, takže já jsem vystudovaný bicista.
Takže nechme si konzervatoř až zase na další vstup a zahrajme si. Máme připravenou arii Alcini, kterou zpívá Joan Sutherland. Co k tomu řeknete, jak ji uvedete?
Já jsem měl to štěstí, že jsem velice záhy začal cestovat s nejrůznějšími ansámbly po světě, takže v roce 65 jsem byl s jedním folklorním ansámblem, kde jsem hrál tedy na housle. Jsme byli v Anglii a ve Skotsku a já už tenkrát jsem tam chodil do těch obchodů s nahrávkami, s gramofonovými deskami a tam jsem spatřil Handlovu Alcínu. A protože už jsem měl moc rád Handla, znal jsem varhaní koncerty především a tak dále, tak jsem si to koupil. A potom, když jsem si to doma pustil, tak jsem byl naprosto ohromen, jak to taky může vypadat. No a to byl jako základ v podstatě toho, že jsem se věnoval velmi tomu zpěvu baroknímu a že jsem potom sám začal tyto opery dělat, taky jsem právě toužil potom, abych udělal celou Alcínu, což se mi povedlo. Velká většina těch solistů už tehdy byli mí žáci, to bylo v roce 98, ale pojďme se vrátit k Alcíně Joan Sutherland.
Thank you.
Slyšeli jsme árii Alčiny ze stejnojmenné opery Georga Friedricha Händla, zpívala Joanne Sutherlandová a symfonický orchestr londýnský řídil Richard Poning.
V této nahrávce vystupují přední světoví pěvci, například Teresa Berganza, Luigi Alva, Monica Sinclair, Mirella Freni. A tady vidíte, že pěvec, pokud opravdu má techniku a umí dobře zpívat, tak může zpívat vlastně všechno. Protože Boning jim vysvětlil, jak to má být. Tady právě mě uchvátilo to, že tam jsem slyšel opravdu pravé provedení barokní, to jest spousty ozdob v opakovaném dílu da capo arie, což je úplnou podstatou toho. Ale vrátíme se ještě k této nahrávce s Boningem, který jako opravdu spolupracoval se Sutherland od samých začátků a dospělo to tak daleko, že mě velmi pobavilo v knize Rudolfa Binga, kde píše o metropolitní opeře, že, abych to uvedl, v Americe se všem umělkyním říká slečna. Takže Bing píše, slečna Sutherland zpívá jenom tehdy, diriguje-li její manžel. Tak tato věta mně přijde úžasná.
Já jenom doplním její manžel, Richard Boning.
Jistě.
Slyšeli jsme nahrávku z roku 1962. Vy jste v té době studoval na konzervatoři.
Ano.
Jak probíhalo vaše studium zpěvu?
Já jsem na zpěv chodil soukromně k paní Růženě Židové, která byla žačkou Fernanda Carpiho, proslulého tenoristy, který začal svou kariéru tuším v roce 1903 a přes Paříž a Londýn se dostal až do metropolitní opery, kde zpíval ve spoustě představeních a byl to takový ten pěvec, který opravdu mohl zpívat všechno. Bohužel jsem nalezl jenom jedinou nahrávku při svých hledáních všelijakých kuriozit, kde zpívá z lazebníka sevilského kancionetu, ale on zpíval v Římě Waltra Stolzinga v Mistrech pěvcech norimberských. On zpíval v metropolitní Tónia, dcera pluku. Všechny ty jako naprosto vypjaté partie, někdy i dramatické, Enza v Giocondě. Takže oni často byli velmi univerzální. To je jako naši čeští pěvci, Leo Slezák, ten zpíval taky úplně všechno.
My si určitě Fernanda Carpiho poslechneme právě v tom lazebníku sevilském, ale dokončeme ještě tu Růženu Židovou, vaše tedy pěvecké školení. Ona k němu chodila, jak se k němu dostala, jak je to možné?
Ona byla jako dobře postavená dáma, která si mohla dovolit jenom tak jako pro potěšení odjet do Milána a studovat
před
tam
válkou.
Zpěv před válkou. A byli tam spolu s Marií Tauberovou, která byla rovněž žačkou Fernanda Carpiho. On se stal pak velmi proslulým učitelem. Jeho žáci jsou například Cezanne Danko, Erik Tapy, Ernst Häfliger, český pěvec Otokar Kraus, který působil potom leta letoucí v Covent Garden. A samozřejmě on věděl, jak se zpívá. A paní Židová to věděla také. A tady trošku po válce jako opadla ta znalost té klasické italské pěvecké techniky. A ona to věděla. A já jsem slyšel jednu dívku, která k ní chodila a já jsem si uvědomil, ale ona zpívá úplně jinak než všichni tady. I vydal jsem se tam a vyučil jsem se u ní.
Pojďme si poslechnout Fernanda Carpiho v nahrávce z roku 1910.
Oh,
Joaquín Rossini, lazebník sevilský, zpíval Fernando Carpi, který zaspíval to háčko horní, jako by se nechumelilo, jak to glosoval host dnešní telefonotéky Jiří Kotouč. Posloucháte Český rozhlas, stanici Vltava, telefonotéku. Milí posluchači, vy už víte, protože už máme jeden dotaz, víte, že vám je k dispozici naše e-mailová schránka reflektor@rozhlas.cz. My už jsme dostali jeden ohlas od pana Jiřího Nedomy, který zdraví pana profesora Kotouče a přeje mu k 70. narozeninám a rád vzpomíná na koncerty při konferencích s kolegiem Flauto Dolce. V tuto chvíli už můžete také volat na telefonní číslo 221 553 223. Ještě jednou zopakuji to číslo 221 553 223. A budeme rádi, když zavoláte, protože vám teď chceme položit otázku. Jiří, sformuluješ tu otázku sám, nebo jak to mám říct?
Dobře, mohu.
Jelikož jste autorem.
Tak ptáme se na alespoň tři jména českých pěvců nebo pěvkyň především, kteří zpívali v Bayreuthu na Wagnerovských festivalech od počátku až do nynější doby.
Takže ptáme se na tři pěvce, kteří na Festspiele stvárnili postavu nebo postavy v operách Richarda Wagnera. Číslo 221 553 223 je vám k dispozici. Těch pěvců bylo víc, nám bude stačit, když řeknete tři. A my se vraťme ještě k 60. létům, tedy před rok 68. To už se u nás hrála stará hudba s vědomím, že ta interpretace má už nějaká svá specifika, že jsou potřeba ty původní nástroje. Byla u nás vydaná kniha Arnolda Dolmetsche, důležitá kniha o interpretaci hudby 17. a 18. století. Vy jste se v tom prostředí velice pohyboval, tak vydejte svědectví.
Ano, tak mě to velmi zajímalo. Já jsem chodil na všechny ty koncerty, které právě probíhaly v tom duchu staré hudby, to jest od počátku především pro Arte Antiqua, soubor filharmoniků, kteří hráli na staré violy. Byli to Miroslava Venhody, původně noví pěvci madrigalů, později pro světovou kariéru se přejmenovali na pražské madrigalisty. Byl tady René Klemenčič se svým ansámblem vídeňským. Byl tady Milan Munzlinger, který nesmírně muzikantsky a poučeně provozoval tu hudbu a on vždycky při těch koncertech hodně mluvil a vysvětloval to všechno. A vámi zmíněnou knihu Arnolda Dolmetsche považuji za naprostý milník toho, co by měl znát člověk, který chce tuto hudbu provozovat. Protože Dolmetsche sice o tom sám píše, hovoří, ale nic si nevymýšlí, ale používá ukázky ze všech těch starých knih, ze všech těch starých traktátů, to jest Quanz, Karl Philipp Emanuel Bach, Leopold Mozart, Piero Tosi, Giambattista Mancini a všechny tyhle ty ukázky vlastně slouží k tomu, aby se člověk informoval, jak teda číst tu hudbu a nejenom ty noty. Já jsem potom měl to štěstí, že jsem narazil prakticky na všechny. Já mám hlavně, mě těší, že mám ty staré italské traktáty, to je Tozzi a Mancini, což oba byli kastráti, a kteří píšou o tom zpěvu a kteří vyvracejí různá mylná dnešní tvrzení o vibrátu, o portamentu a tak dále.
Jiří, a potom... já vás teď zastavím, protože máme pokus o odpověď. Dovolal se nám posluchač či posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, tak já bych zkusila odpovědět. Já myslím, že v dávné době už to byla Emma Destinová. Potom asi Soňa Červená, Karel Burián, Ludmila Dvořáková.
A já myslím, že jste bohatě...
Věra Soukupová.
Jste naprosto splnila.
Ano, byla tam ještě
zadání.
Eva Randová a Otokar Kraus a také Berta Förstrová Lautererová, manželka Josefa Bohuslava Förstra. Odpověděla jste báječně.
Děkuji.
Takže vám děkujeme a chceme se zeptat, jestli se vy nechcete na něco zeptat Jiřího Kotouče ještě?
No, děkuji, nechci. Chtěla bych popřát hodně zdraví a síly do dalších.
Děkujeme.
Děkujeme a zanechte na sebe kontakt, abyste mohla dostat odměnu za správnou odpověď a bude to jedno operní CDčko z produkce radioservisu. Děkujeme za zavolání. Jiří, já jsem ráda, že zaznělo jméno Ludmily Dvořákové, protože ta opravdu mezi těmi českými pěvci v Bayreuthu naprosto královala.
Ano, to bylo úžasné. Já jsem měl to velké štěstí, že jsem ji znal osobně a v posledních letech jsme se stýkali poměrně často. Vídali jsme se a ona vyprávěla lecos, člověk se jí mohl na lecos zeptat. Bylo to úžasné, co ona všechno zpěla. Ona zpívala prakticky všechny Brunhildy, Kundry, Ortrudu, Isoldu samozřejmě, Leonoru ve Fidéliu a tak dále, velká umělkyně. A taky je zajímavé, že řekla, že nejvíc jí poradil Hans Hotter, přeslavný německý basbaritonista wagnerovský, který ovšem svou kariéru započal v Opavě, tehdy Tropau, kde bylo divadlo, kde začínali Zinka Milanov, Rize Stevens, prostě ty největší světoví pěvci, ale jak je rozumné a správné, začaly v malém divadle.
To je slavné divadlo, tady má slavnou minulost, ta Opava.
Ano.
Pojďme si ještě povědět o těch traktátech, o kterých jste mluvil, než jsme přerušili vaše vyprávění telefonátem, čili traktáty o provádění hudby 17. století Italové.
Ano, to by bylo velmi široké téma. Já jenom bych uvedl právě co se týče těch různých omylů, že třeba Tozziho traktát, který je z roku 1723, má první kapitolu jako portamento je nejkrásnější ozdoba hudby. Dneska, když někdo chce udělat portamento, tak se dívají na něj velmi zvláštně. Teda myslím u nás, venku už je to poměrně normální, ale jsou tam ty velmi důležité zákony hudební, že teda je nutno tu techniku používat tak, aby potom ten zpěvák zpíval al cuore, k srdci. A jsou tam velké pasáže o recitativech, recitativ musí být jiný, ve vážné opeře recitativ jiný je v duchovní hudbě a tak dále a tak dále. To by bylo opravdu skutečně velmi široké téma, ale zase končí to, že pak nakonec je nejdůležitější akcio, takhle třikrát, hrát, jo? To znamená opravdu, a ty afekty, to tam jako strašně musí být. Což jako někdy slyšíme ta provedení taková jako indiferentní, že jako prostě provedou to hezky, ale necítí z toho člověk žádnou vášeň, to tam musí
ano.
být. A ještě bych chtěl promluvit
ušlechtilá o tom. Nuda se tomu říká.
Tak, přesně. Ještě bych chtěl promluvit o tom druhém důležitém traktátu, to je Giambattista Mancini, který vydal svůj traktát ve Vídni 1774. To znamená za Mozartova života a kde vlastně je naprosto jasné, jak by ten Mozart měl vypadat.
Podle čeho je to jasné?
No podle toho, že tam popisuje, jak se mají zpívat recitativy, že mají být na fermátách ozdoby, malé kadence, že mají být kadence. Existuje totiž také Mozartův rukopis jedné jeho koncertní árie, kterou se rozhodla zpívat jedna z tehdejších pěvkyň a on napsal na list papíru, jak by si asi představoval, že by ta árie měla být ozdobená. Jako kdybyste to viděli na vlastní oči, tak je to prakticky mraveniště, protože to je spousty těch ozdob, malých kadencí a tak dále a tak dále. A to Mozart jí poslal, aby si udělala představu, jak asi by to mělo vypadat. Protože oni nepočítali s tím, že se budou provádět ty noty, jak jsou napsány. Jistě, ten základ tam je, ale musí tam být ta improvizace. A to je to, co vlastně jsem zapomněl říci u té alčiny, že mě právě uchvátila ta improvizace, protože já jsem byl taky improvizační typ. Proto jsem se naučil generál bas, neboli číslovaný bas, kde vlastně musíte vyplnit tu harmonii na tom klávesovém nástroji na čembale, ale můžete improvizovat. To zas má Geminiány, takovýto traktát, kde je u 4 taktí třeba 16 příkladů, jak se to dá hrát. Jednoduše, trošku víc, nebo úplně brilantně, virtuózně. A to je potom strašně příjemné, když můžete jako v podstatě to tvořit. A zase v těch pěveckých traktátech se píše, že prostě pokud interpret, pokud pěvec řádně nevyzdobí díl da capo, tak nemůže být velkým umělcem.
No ale to se potom zvrhlo, až ten Rossini musel ty árie vypisovat i s těmi koloraturami, aby to nebylo moc.
Já si myslím, že to nebylo, aby to bylo moc, protože on sice vypsal koloratury v jednom díle, ale druhý díl nechal stejný, aby se neunavoval příliš, protože Rossini byl neuvěřitelný člověk, který do 35 let napsal asi 40 oper a pak toho totálně nechal, pak už jenom vařil. Že jo?
A to se říká, že když mu upadl list not, který měl rozepsaný, tak ho nechal ležet na zemi, aby se nemusel
schýbat
a radši ho napsal radši znova. Nový.
Ano. Ne, takže jako já si spíš myslím, že on chtěl ten svůj osobitý styl jako ukázat těm pěvcům na papíře, ale stejně ty druhé díly se zdobily ještě za Rossiniho a Belliniho taky.
My si teď představíme našeho dnešního hosta Jiřího Kotouče také v roli dirigenta. Co uslyšíme, Jiří?
Uslyšíme scénu Isabely z opery Robert Ďábel Giacoma Meyerbeera, což byl jeden ze zakladatelů velké francouzské opery. A mně přijde úžasně zábavné, že velkou francouzskou operu vytvořili vlastně němečtí židé. Meyerbeer, Offenbach a Levy. Jo, to nebyli vůbec, ani jeden nebyl Francouz, ale založili velkou francouzskou operu, která je úžasná.
Takže Robert Ďábel zpívá.
Zpívá Ludmila Wernerová a hraje Pražský komorní orchestr a dirigují to sám osobně.
Arie z Meyerbeerovy opery Robert Ďábel zpívala Ludmila Wernerová, Pražský komorní orchestr dirigoval Jiří Kotouč, host dnešní telefonotéky, kterou posloucháte na stanici Vltava. Tak Jiří, Ludmila Wernerová je vaše žákyně, to už jste vystudoval podle těch traktátů italských ze 17. století. Pokud si vzpomínám, váš zásadní a životní soubor Collegium Flauto Dolce, tam také všichni zpívali.
Tam prakticky všichni zpívali také, takže my
ale
jsme...
Ale také hráli.
Také hráli, právě podle toho renesančního mustru. Tenkrát všichni na všechno hráli a všichni zpívali a teďka tím může vzniknout veliká pestrost, takže myslím, že jsme si to ohromně užívali a že jsme docela měli vděčné publikum. Udělali jsme koncertů opravdu tisíce, to bylo neuvěřitelné, co toho bylo, protože tady taky, jako musím říct, že v letech 70. a 80. byl neuvěřitelně čilý kulturní život v menších městech. Každé menší město mělo státní dotaci a byly tam spolky pro koncertní, já už si neuvědomuji, jak se to jmenovalo, Spolek přátel hudby, myslím, že
ano,
se to
jmenovalo. Ano, Spolky přátel hudby.
Tak. A oni pořádali, každé to malé město mělo 10 koncertů za rok, ale tam jezdili takový lidi jako Josef Suk, Věra Soukupová a tak dále a tak dále. Takže jako to, co se tady odehrálo, to bylo úžasné. Hmm. Ale měli jsme i jako velikou spoustu příležitostí k turné v zahraničí. My jsme opravdu kromě Norska, Andory a Albánie vystoupili ve všech zemích Evropy. Bylo to úžasně fajn, bylo to velmi zajímavé, zejména když jsme byli mladí a snášeli jsme dobře ty útrapy toho cestování, ale musím říct, že jako po letech už potom jako člověk bohužel spíš vidí to dlouhé cestování, pořád hotely a tak dále. Takže jako jsme si to báječně užili, ale když už jsme tak jako velmi dospěli, tak jsme skončili. Protože nezapomeňte, že všichni jsme byli spolužáci z konzervatoře z let 60 až 65.
Flauto dolce, čili tam hráli flétny, jenom
my jsme měli zobcové flétny, krumhorny, kornamuzy, báječnou loutnisku Evu Matějkovou, Viola da Gamba, Zora Krásná. Používali jsme samozřejmě tak, jak podle dobových zvyklostí na obrázcích lze vidět, spoustu bicích nástrojů. A tam taky už u té renesance je veliká možnost improvizace. To samozřejmě existují taky třeba Diego Ortiz a podobní, kteří ukazují, jak se má ta hudba zdobit. Tenkrát tomu říkali divize, těm renesančním způsobům zdobení. Takže tam jako člověk opravdu mohl si užít. A samozřejmě pokud to dovolovala organizace vůbec toho turné a tak dále, tak jsme měli také čembalo.
Vy jste spolupracoval jako čembalista i s jinými soubory?
Ano. Já jsem jako čembalista spolupracoval už s pražskými madrigalisty, s Pražským komorním orchestrem, Virtuozy di Praga a ještě s dalšími. Ono toho bylo velmi mnoho. No tak ono nebylo za stolik lidí, kteří uměli hrát číslovaný bas. Takže pokud neměli k dispozici vypsané party, tak museli najít někoho, kdo tento způsob umí. Ale v podstatě ve skutečnosti by to mohl umět každý, kdo má konzervatoř, neboť tam je harmonie a harmonie vlastně má vždycky jako za úkol naučit toho člověka vypsat tu harmonii právě z číslovaného basu. Jenže koho to zase tak strašně nezajímá, tak se to prostě tomu nevěnuje a tím pádem to není stavu udělat.
Vy jste byl velmi zaměstnaný v té době, nicméně jste ještě stále stíhal sledovat různé další hudební záležitosti a události, jako Pražská jara například.
No jistě, já jsem byl na koncertech pořád. K tomu bych chtěl ještě říci, že jako nevím, z neznámého důvodu se tady mluví o tom, jak se nemohlo dávat Stabat Mater a jiná duchovní hudba. Vždyť to není pravda. Stabat Mater jsem viděl taky už asi jako 12letý, tedy v roce 57. Bylo Verdiho Requiem několikrát s báječnými solisty a tak dále a tak dále. A na Pražských jarech vystupovali ty největší zjevy hudební 20. století. Tam jsme viděli všechny houslisty, klavíristy, zpěvce, úžasné. Mě osobně zase na Pražském jaru uchvátila jako opravdu jedna z nejúžasnějších pěvkyň, které jsem kdy v životě slyšel, Zara Doluchanova, gruzínského původu, potom pěvkyně v Moskvě, která mimo jiné učila také Jelenu Obrazcovu. A z odkazu Zary Doluchanovy zůstalo naštěstí spoustu nahrávek, mimo jiné rozkošná Popelka v ruštině, která je pro nás trošičku komická, ale musím říct, že když ona zpívá ty svoje árie, tak vůbec to nevadí. To je jako třeba Maria Tauberová, ta zpívala všechno česky a byla to nádhera. To zajímá, nic. A já jsem chtěl právě pustit slavnou píseň Tomáza Giordaniho, Caro mio ben, kterou zpívají většinou všichni začátečníci, protože jako v uvozovkách je to velmi lehké. Ale ono to lehké je velmi těžké. Takže Zara Doluchanova.
V Giordaniho árii Caro mio ben jsme slyšeli legendární Zaru Doluchanovou, narozenou v roce 1918 v Moskvě, sopranistku. Posloucháte Český rozhlas, stanici Vltava. Hostem telefonotéky je pěvecký pedagog, čembalista a dirigent Jiří Kotouč. Milí posluchači, je vám k dispozici pro vaše dotazy adresa reflektor@rozhlas.cz. A Jiřího Kotouče se zeptám na jeho uvádění barokních oper v 80. letech minulého století. To byl vlastně takový průsečík vašeho zájmu o zpěv a o starou hudbu a operu. Rovná se opera barokní. Jak to probíhalo 80. léta? Řada těch oper, myslím, že zazněla v premiérách taky.
Ano, já jsem právě chtěl, aby česká, nebo tenkrát československá veřejnost poznala některá díla, která jsem považoval za mimořádná a která zde nikdy nebyla uvedena. Takže mně se povedlo, protože tenkrát začala ta velká řada staré hudby u Šimona a Judy, tak tam jsem provozoval spoustu těch českých premiér. Oni byli rádi, že někdo přinesl taky něco většího, protože většinou to byla komorní hudba a já jsem dělal teda velký opery i třeba s
Jiří, sborem. Než se k tomu dostanete, tak máme dotaz.
Ano.
Dáme přednost našemu posluchači. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Slanšprouna.
Ano.
Něco mě tu, já se ozvu za chvíli.
Aha, tak my mezi tím řekneme něco o těch velkých operách u Šimona a Judy.
Já jsem jako v českých premiérách provedl Monteverdiho Ballo delle Ingrate, Tanec nevděčnic, a Combattimento di Tancredi e Clorinda, Souboj Tancreda Clorindy. Uvedl jsem Handlovu Alčínu, Rinalda, Rodelindu, Oratorium Samson, Bononcínyho operu Astarto, která neexistuje vůbec na žádné nahrávce světové, přestože byla vydána v 18. století u Walshe v Londýně, tak jako vydával všechny opery, které se tam provozovaly. Já jsem získal to faksimile a provedl jsem toho Astarta, což je taky báječná opera.
A jak jste získal ty noty, ty party?
To mě obstarali přátelé v Londýně, protože tam je to v knihovnách běžně. Jo, tam mají toho Walshe, tam já odtamtud mám spoustu krásné hudby, a zejména těch úžasných barokních árií, které vydával ten Walshe, skladatelů dnes téměř neznámých, ale ono se jich tam vystřídalo v tom Londýně, já nevím, jistě 15. Jo, počínají Porporou, Pešetym a dalšími. Jo. A potom myslím, že taky jsem premiéroval Vivaldiho Orlando Furioso ve Státní opeře, což byla nesmírně povedená zejména inscenace, protože to dělal francouzský režisér Gilbert Blanc, který rovněž navrhl dekorace a bylo to úžasné. Pan Jalínek dělal kostýmy a dopadlo to opravdu nádherně. A to bylo strašně fajn, protože to jsme vlastně mohli dělat takzvaně stadionovým způsobem, protože ensemble Státní opery odjel na turné do Japonska a mě bylo nabídnuto, jestli bych tam neudělal toho zuřivého Rolanda.
V tom prázdném divadle.
Ano, v tom prázdném divadle. Takže my jsme provedli během 5 neděl 10 představení toho Orlanda Furiosa a oni také po mně chtěli, kromě toho, že jsem měl svůj orchestr starých nástrojů, oni po mně chtěli v divadle, abych též obstaral sbor. I angažoval jsem ty nejlepší mladé pěvce tehdy z konzervatoře, což bylo úžasná, což byla úžasná sestava, která dneska by jako sbor teda nebyla k zaplacení, protože tam zpívala Marie Fajtová, Hana Blažíková, Jana Kačírková, Eva Millerová, Adam Plachetka, Martin Šrejma, Matěj Chadima a další a další. Takže já jsem měl, nebo mám dodnes velikou radost, že všechny tyto pěvce jsem já prvně postavil na divadelní prkna.
Sbor solistů, to byste někdy měli zopakovat. Myslím, že se nám dovolala ta posluchačka, která si potřebovala ještě něco zařídit, takže dobrý den.
Dobrý den, dovolá mě tam. A zase to tam slyším, to je...
Musíte si možná stáhnout.
Ale my vás slyšíme.
Je to v pořádku.
Je to v pořádku, jinak to je dobré. A není to dobré. Není to dobré. To asi puštěný někdo vedl. Já se ještě
Tak nevíme, jestli budeme mít ještě čas. Jiří, na Pražské konzervatoři působíte v pěveckém oddělení 18 let, ale přijali vás tam už jako zavedeného učitele, už jste učil předtím. Co vás přivedlo k učení?
Mě vlastně přivedlo k učení to, že jsme s kolegiem Flauto Dolce spolupracovali často s mnohými pěvci a já, protože jsem byl jako vyškolen tou klasickou italskou metodou, tak jsem tu a tam někomu řekl, tak jestli by nechtěl to udělat takhle a onakle a trošku jako jinak a toho si všiml právě u jedné členky pražských madrigalistů, Evy Dětkové, Miroslav Venhoda, který najednou říkal, podívej, ona zpívá teďka najednou nějak jinak a daleko líp. Eva Dětková se stala vynikající zpěvačkou, dokonce zaspívala i v Benátkách hlavní roli ve Vivaldiho Griseldě, ale bohužel krutý osud jí odejmul život již ve 40 letech. To bylo velmi smutné. Nic, takže já jsem trošku s těmi pěvci pracoval jako, aby to udělali trochu jinak a tohle. Řekl jsem, zkus to takhle a zkus se opřít jinak a zkus ty vokály, tohle, to, tamhle to. A nakonec teda se ke mně začali obracet mnozí lidé, kteří slyšeli ty, s kterými pracuju a já už potom právě, když jsem dělal v roce 1998 tu Alčínu Hendlovu, kde zpívali moji žáci, tak to slyšel ředitel tehdejší konzervatoře a pozval mě na konkurs, který jsem udělal, no a od té doby tam jako učím, protože vlastně my jsme už skončili s tím pravidelným koncertováním s kolegiem a já už jsem jenom příležitostně tu a tam někde vystupoval a hrál na čembalo a tak dále. A tak mě to bavilo, protože já jsem měl vždycky velikou radost, když se to začalo dařit, že jo, když to jako šlo. No a naštěstí, jak jsem říkal, jsem měl tu podporu v uvozovkách vědeckou z těch traktátů, takže jsem mohl ty lidi taky naučit právě ty styly, protože jinak musíte zpívat Monteverdiho, ne vokálně jinak, stylově. Jinak zpíváte Händla, jinak zpíváte Mozarta, jinak zpíváte Rossiniho a i jinak trochu zpíváte Belliniho. A tak dále, a tak dále. No, takže ze spoustu lidí udělal mozartovské pěvce.
Takže si poslechneme další ukázku, kterou máme připravenou. A bude to Marie Fajtová?
Ne, máme Mozarta Così fan tutte, arie Fiordiligi, kterou nám zaspívá Elisabeth Schwarzkopf a diriguje to Herbert von Karajan. Ona je pro mě jako v podstatě vrcholem mozartovské interpretace.
Dobře, tedy Elisabeth Schwarzkopf.
Mama.
Elisabeth Schwarzkopf, Filharmonie orchestra Herbert von Karajan a árie Fiordiligi z opery Wolfganga Amadea Mozarta Così fan tutte. Jiří, vy jste byl přijat na pražskou konzervatoř, aniž byste měl za sebou kariéru operního solisty, což je na konzervatoři neobvyklé, protože výuka je tam přece zaměřená na operní zpěv.
Ano, no, on je totiž zpěv jenom jeden.
To není rozdíl?
Liší se jenom stylem. Podívejte, ta technika je jedna. Klasické, dobré, přirozené tvoření tónu je jedno. To vám řekne každý slavný pěvec. Samozřejmě ovšem, tak jako jsme každý totální individuum, nikdo nemá totožný obličej, tak prakticky nikdo nemá totožný hlas. A teď jsou různé hlasy. Jsou hlasy velké, hlasy malé. Když se ptali Sutherland, jak docílila ten velký zvuk, ona řekla, to se nedocílí, to je dar od Boha. Nic. Prostě vy musíte zpívat dobře, technicky, a buď se váš hlas hodí na Mozarta, pokud je větší než obvykle, tak může zpívat i Verdiho nebo Pucciniho. Pokud ten hlas stačí sice na Mozarta, ale už ne třeba na Rossiniho, myslím objemem hlasu, protože ten orchestr, ten doprovod neustále vzrůstal během let. Jo, to znamená, že bylo třeba, aby ten hlas byl průbojný, ale musím říct, že například Handel podle dobových svědectví měl v Londýně 24 houslí. To je filharmonie, ano. Možná i víc. Takže to nemohli být pěvci, kteří by zpívali nějakými malými hlasy. No nic, chci jenom říct, že každý hlas se hodí pro něco jiného. Může být úplně brilantní mozartovský pěvec, třeba Luigi Alva, tenorista, ale ten už by nemohl zpívat, já nevím, Pinkertona nebo Kalafa v Turandot. Zatímco třeba Sutherland zpívala Handlovy opery, Mozarta, ale zpívala taky Turandot. Tedy jenom na nahrávce.
A příkladem budíš i Marie Fajtová, kterou si teď poslechneme a která začínala ve staré hudbě.
Ano,
a teď
a ona doposud zpívá baroko, zpívala teďka velmi úspěšně Normu Bellinyho a má všechny mozartovské role na repertoáru. Ale zpívá také písně, poslechněme si Morgen neboli Zítra Richarda Strause. Thank you.
Morgen, jednu z písní Richarda Strause zpívala Marie Fajtová, jedna z vašich žaček. Můžete připomenout ještě další?
Tak byla to, nebo je, to již zmíněná Ludmila Wernerová, Eva Dětková, Ilona Bedrnová, Pavla Vykopalová, Tomáš Černý, Marie Fajtová, Martin Šrejma, Eva Müllerová, Jiří Brückler, Hana Blažíková a Jaromír Nosek, Yukiko Kinjo, Jana Levicová, Matěj Chadima, Kristýna Johnston, Pavel Klečka. To jsou ti, kteří jsou ve velkém provozu divadelní.
Jiří, o současnosti právě našich operních divadel panují velké rozpaky. Zas a znova po každé operní premiéře to formulují kritikové. Pochybnosti panují o práci režisérů, o práci dirigentů, o systému, v jakém teď divadla fungují. Ale vás potkám v divadle vždy usměvavého, plného energie, vždycky z něčeho nadšeného, inspirujícího. Z čeho to pramení?
Většinou to pramení z toho, že jsem spokojen velice s výkony mých pěvců, což mě dělá opravdu velikou radost. Často méně jsem nadšený z režie, protože já se domnívám, že různé transpozice dějů jsou absurdní už vzhledem k libretu, protože jsou některé příběhy, například Romeo a Julie nebo Don Giovanni, který dneska by působili směšně, že jo. Proč by měla Romeo a Julie umřít, když by si zatelefonovali mobilem, co je, a nikdo by se nemusel otrávit. No, tak jako co k čemu ty transpozice, že jo. Proč to jenom ruší? To je jako kdybyste chtěli předělat babičku Boženy Němcové. No, a
já myslím, že v tomto názoru se velmi spojuješ s většinou našich posluchačů, kteří ano. Vždy, když přijde někdo od opery takzvaně, tak volají a jsou nespokojeni právě s těmito novými výklady oper.
Mě mrzí, že publikum široké i různí operní fanouškové zde stále se tváří, že ty výkony jsou nedostatečné tady a tak podobně. Já jsem cestoval celou Evropu, všechna operní divadla, viděl jsem, já nevím, ve Veroně jsem viděl jistě 25 představení, protože byl můj přítel ředitel Veronské arény, viděl jsem v Paříži, v Berlíně spoustu představení, v Budapešti, ve Vídni mimo jiné jsem viděl prvně představení Růžového kavalíra z Leonie Ryzánek a Kristou Ludvíš v roce 1964 a chci říct, že taky vždycky to není všechno úplně perfektní. To není možné, protože jsme jenom lidi. A když máte teda kompletní cast první úrovně, tak to je vždycky jenom mimořádná záležitost. To si nemůže prakticky žádné operní divadlo dovolit. Takže já si myslím, že momentálně pěvecká úroveň je velmi vysoká tady.
Promluvil pěvecký pedagog Jiří Kotouč, který je hostem dnešní telefonotéky, ale na závěr vybral skutečně nahrávku z té nejvyšší ligy.
Já si myslím, že Maria Callas je největším zjevem vokální hudby 20. století. Vybral jsem nahrávku duetu z opery Aida, která se odehrála v Mexico City v roce 1951. Spolu s Callas tam zpívá Aurelia Dominguez, která dělala taky velkou kariéru v Evropě. Mimo jiné má natočeno třeba Requiem Verdiho s Schwarzkopf, Siepim a Stéfanem. A tyto dvě dámy nám předvedou pravé dramatické umění. Jenom bych chtěl říct, že ve stejné době, jako uslyšíte tady Callas v Aidě, ona zpívala taky Konstanci v Únosu ze Serailu, což je zázrak. Ale to všechno je natočeno, to o tom víme. Takže tuto nádheru vám chci pustit.
Takže nahrávkou století Verdiho Aidy s Mariou Callas v titulní roli se rozloučíme v dnešní telefonotéce a loučím se a děkuju za to, že mezi nás přišel dnes pěvecký pedagog, dirigent a čembalista Jiří Kotouč.
Já děkuji za pozvání a za milou společnost a přeji brzké jaro.
Thank you.